Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман. 20-январь, бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда 19-январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. 2 бейтап каза болду. Илдет аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда.
Азыр коронавирус боюнча эч ким кооптонуп коркпой эле калды. Эл кадимкидей эле жүрөт көчөдө. Маска тагынгандар да өтө аз. Кадимке эле бир аз сырпо болуп калгандай эле кылып кайдыгер эле деп.
Коронавирус темасын маек менен улантабыз. Казакстандын парламенти 19-январдагы отурумда тунгуч президент Нурсултан Назарбаев Коопсуздук кеңешин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Ошондой эле Нарын районунун Четнур айылынын үй бүлөлүк дарыгери Сабыр Өмүралиев 70 жашка чыкканына карабай дагы деле эл кызматында.
Эми мындай айтам, көнүп калат экенсиң. Көп участкалар иштедин, өшөлөрүн, үч багын иштедин. Ошоларды кошпой чага да иш.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктар учурунда кармалып дайыны билинбей жаткан Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Бул тууралуу 19-январда азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Абалы эки пут ысынган, кабыргалары ысынган. Бишкек көздөй кетип атканда Алматыдан чыга беришинде кармалган дагы жүрөт. Ошол жүргөндөн кийин жанагы спецоперация болгондо попадать этип алган да ал жергече. Ошол жерге попадать эткенде анан кийин келип туруп булар сурап алган. Ошондон анан кийин безбес павшы болуп эжелери кайрылган, туугандары кайрылган бизге.
Садыковдун жакындары эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбекти казакы күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазышкан. Маалымат боюнча Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суютулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2-январда башталып, кийин анын өлкөнүн башка аймактарына да жайылган, ал башаламандык талап тунолор менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти, 10 000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Казакстан темасына улай, Казакстандын парламентинин мажилиси 19-январдагы отурумунда Коопсуздук кеңешинин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын тунгуч президент Нурсултан Назарбаев өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламент депутаты Канат Нуров кабарлады. Ал Facebook'тагы баракчасында жазгандай, бул күнү Назарбаев өзү депутаттар менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Парламенттин мажилисинин басымсыз кызматы айтылган өзгөртүүлөрдү шаршембиде жактырганын ырастады. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18-январда видео кайрылуу таратып, азыркы президент менен келишпестиги жок экенин айткан. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевка берерин билдирген. 2-январда баштаган соңку нааразылыктарда партиянын Алматыдагы кеңсеси талкаланган болчу. Казакстанды 1989-жылдан 2019-жылга чейин башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматты Касым Жомарт Токаевга бергенден кийин Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын, ассамблеянын жетекчилигин жана партия лидерлигин сактап калган. Аталган мыйзамдар аркылуу бул кызматтарда өмүр бою иштөө укугун бекиттирип алган. Казакстандагы акыркы тополоңдордун фонунда Токаев Коопсуздук кеңешинин төрагалык кызматын өзүнө алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2022-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Документке ылайык 2022-жылга консолидацияланган бюджет 403,19 миллиард сом деп бекитилди. Мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен быйыл республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 282 миллиард сом деп каралды. 2022-жылга республикалык бюджеттин чыгашасы 291 миллиард сом болот, тартыштык 9 миллиард сомду же ички дөңөнүмгө карата 0,18% түзөт. Консолидацияланган бюджет жөнөкөй тил менен айтканда жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт. Ага социалдык фонддун кирешелери, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун акчасы да кошулат. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин абактан берген маеги Тайм журналына басылып, анын сүрөтү аталган эл аралык басылманын башкы бетине жарыяланды. Материал Путин коркор адам деп аталат. Навалийдин маеги интернетке да чыкты. Оппозиционер журналдын суроолоруна бир нече ай бою жазуу түрүндө жооп берип турган, анда ал АКШ менен Орусиянын коопсуздук кепилдиги тууралуу сүйлөшүүлөрүнө комментарий берип, Владимир Путин батышты катуу санкциялардан баш тартууга мажбурлоочун оппозалап жатканын белгилеген. Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный 2020-жылы Орусияда новичок химиялык затына уландырылып, Германияда дарыланган. 2021-жылдын 17 январында Москвага келери менен кармалган. Ал Кремлдин көрсөтмөсү менен уландырылганын айтып келет. Москва бул доматты моюнга алган эмес. Евро биримдик Навальныйдын камалышына жана уландырылышына байланыштуу орус аткан минелерине санкция салган. 2022-жылдын 17 январында Навальный өзү социалдык баракчалар аркылуу кайрылуу таратып, камактагы мөөнөтү качан аяктарын билбей турганын, аны экстремист террорист кылуу үчүн дагы бир иш моюнуна илинип жатканын жазды. Бул күнү Европа биримдиги сыяктуу эл аралык коомчулук Орусиянын биригине Навальныйды бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фондун түзүү жөнүндө чечимге кол койду. Өкмөттүн басымсыз кызматы бул фонд транспорт жана коммуникациялар министрлигине коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу, жоопкерчиликти жогорулатуу иштери менен алектенерин билдирди. Кыргызстан тышкы карыздын көп бөлүгүн автожолдорду оңдоого жана энергетика тармагына алган. Ошол эле кезде өлкөдө транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик мекемелердин катарында турат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда -4.1, Баткен, Ош, Жалал Абад тубандарында 2.7, Ысык Көл облусунда -3.2, Нарында -5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал деп билдирип жатат, бирок азыр аба ырайы ачык, абанын температурасы -1.1 градус жылуу болот. Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. Эки бейтап каза болду. Илдет аныкталгандардын эң көбү Бишкек жана Бишкек шаары менен Чүй облусунда болууда. Коронавирус тууралуу акыркы кырдаалга Жеңиш Айдаров кайрылат.
Ушу тапта өлкө боюнча 6500 адам коронавирус менен ооруп дарыланып жатат. 19 январга карата өлкөдө 870 адам оорууну жуктурганы аныкталып, 2 киши каза болду. Саламат сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө COVID-19 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Оору эң көп катталган Бишкек шаары кызыл аймакка кирди. Абал оорлошуп жаткандан улам жогорку кеңеште маселе каралып, чектөөлөр менен илдетти ооздуктоо мүмкүн эместигин айткан Эдил Байсалов мекеме ишканаларды карантинге алуу, кыймылды чектөө чаралары каралбай турганын айтты.
Азыркы учурда эч кандай мектеп жабабызбы, экономикабыз жабабызбы, карантин киргизебизби, андан эч кандай майна пайда чыкпайт. Вирус вакцинасы келди, жаңы омикрон штамм келди, ал жайылды. Азыркы учурда ар бир үй бүлө, коом, класс, коллектив ар бир бурчка жатырады. Жукту. Жуккандарга жукту, жукпагандарга мына бири-биринен бирине барып уже жайылды. Ошондуктан кечээ күнү дагы бул боюнча биз ПЦР алуунун да кажети жок. Анткени ошондой простуда жанагындай састымалып температура же жөтөлө турган адамдын баардыгы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан улам ПЦР албастан эле өзүн коронавирус жукту деп эле эсептеп,
атайын алгоритмге ылайык жергиликтүү бийлик жана тийиштүү адистердин чечими менен ар бир жерде түзүлгөн акыбалга ылайык чечимдер кабыл алынат. Бишкек шаарындагы абалды эске алган комиссия 19 мектепти жабуу чечимин кабыл алды. Мындан тышкары бир бала бакчада жабылып, кээ бир жогорку окуу жайлар иш мердигин аралыктан жүргүзө баштады. Кокус оору күчөп, эпидемиялык абал курчуп кетсе, дарыгерлердин даярдыгы, дары дармектин запасы, алдын алуу, түшүндүрүү чаралары, бетқап режими, санитардык эрежелерди сактоо маселелери да депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Пессимисттик божомолду эске алып, 4-5 айга жете тургандай камсыздоо бар дейт саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев.
Азыркы кезде дары дармектер менен сиз айткан гепарин, клександар менен биз 3 ай 4 айга Кыргызстан боюнча даярбыз. Средства индивидуальной защиты врачтардыкы 4 ай 5 айга чейин даярбыз. 20 жылкы ката бул койко местолор жок болчу. Азыркы кезде аймак боюнча 1086 койко бүгүнкүгө даярдалган. Күндөн күнгө көбөйгөн болсо биз дагы койко местоларды даярдап турабыз. 6-чы протоколду биз бир демалыш мурун принимать эттик. Бүгүнкү күндө баардык сайтта киргизилди, кат жүзүндө бүт баары Кыргызстандын аймагына жеткирип берилди.
Илдеттин 4-чү толгону башталганы оорулардын 6-чы протокол менен дарылоо боюнча иш алып барылууда. Буга ылайык илдет менен кайрылгандардын 30% гана ооруканаларга жаткырылып, 70% амбулатордук же үйдөн дарылоодон өтүп жатат. Ага кошумча дарыгерлердин да тажрыйбасы ашты. Алдын алуу чараларына басым жасап жатабыз дейт Бишкек шаардык санепид борбордун бөлүм башчысы Мухиддин Зайлабидинов.
Бир оорулардын көбү амбулатордук немеде дарыланышып атат. 30%'dun тегерегинде, 30% тегерегинде больницаларда жатышат биздин пациенттер. Азыр жаңы бизде 6-чы протокол уже чыкты Минздравтын, биздин саламат сактоо министрлигинин. Эми өзүңүз билгендей башында биз көп дарыгерлер билген эмес, бул оору кандай экендигин. Азыр уже изилденип, баягы анализдерден кийин уже баягы уже 5 жолу алмаштырып, уже 6-чы протокол жаңы чыкты. Ошол 6-чы протоколдун негизинде дарыланышат.
Эпидемиялык абал оорлошуп баштады. 4-чү толкундун күчөгөн учуру болжол менен 20 январдан айдын аягына чейин созулушу мүмкүн деп айтылганы менен, көчөдө, коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде, коомдук транспорттордо эрежени, санитардык абалды сактоо, бет кап тагынуу күчөгөнү байкалбайт. Азырынча коронавирустун алдын алуу чараларынын натыйжалуу жолу эрежелерди сактоо жана вакцина алуу экени айтылган. Өлкө боюнча вакцина алгандар 1,275,000 адам болсо, анын 1,065,000 эки дозаны алгандар. Бустер же вакцинанын 3-чү дозасын алгандар бүгүнкү күндө 23,000 кишиден ашты. Анткени вакцина алган адам элде жугуп калса да ооруну жеңил өткөрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Саламаттыкты сактоо системасынын коронавирус жуктурган бетаптарды кароого чама чаркы жетиштүүбү? Аймактарда абал кандай? Кайсы байланыш номерлери менен коронавирус тууралуу маалыматты алса болот? Ушул жана башка суроолорго саламаттыкты сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев жооп берди. Ал алгач өз сөзүн министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсаловдун ПЧР тесттерди алууга зарылдык жок деген билдирүүсүн чечмелеп баштады.
Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациясы менен дүйнөлүк практиканын негизинде ПЧР изилдөөлөр болуп атат. А бирок чындыгында айтканда азыркы мезгилде мына мош жанагы омикрон эми тарады деп атпайсызбы? Дүйнөлүк институттардын жана окумуштуулардын маалыматынын негизинде омикрон тез тарап көп адамдарга жуктуруп анан жуккандан кийин анан ПЧРин алыштын кереги жок деген мааниде айтып атат да премьер министрибизчи. Мына бүгүн мисалы үчүн 870 адам ооруду, 3 күн мурда 874 болчу, андан кийин 768 түшүп ушул жогорку деңгээлде турат. Чындыгында кандай десем эпидемиялык кырдаал чың алган мезгил деп эсептейбиз. Себеби 870 бул Кыргызстан үчүн бул чоң сан болуп эсептелдим да. Бирок ошол эле мезгилде да мен бир нерсени белгилеп айтып кетким келет. Булардын көпчүлүк учуру же симптому жок, же болсо жеңил түрдө өтүп атат. Себеби мына 870 чыккан менен жаткырылгандардын саны жалпы республика боюнча 100. Тастыкталганы 41, клиника эпидемиолог тастыкталганы 59. Биз мына декабрда стационарлардын саны 18 түшкөн. Бүгүнкү күндө биз ушул орун көбөйгөнүнө байланыштуу кайрадан мурдагы кызыл зоналарыбызды ачып керебеттердин санын көбөйтүп, эгер мурда 900 түшкөн болсо бүгүнкү күндө 1800 чыгардык. 25 стационарыбыз азыр иштеп жатат, оорулардын кабыл алыпчы.
Бирок азыр өзүңүз байкагандай ошол омикрон жайылып атабы же сасык тумоо кошулуп ага күчөп атабы белгисиз болуп, бетапканаларда аябай көп кезек күтүүлөр болуп жатат да. Кантип ошол кезек күтүүлөрдү мындай кыскартса болот, ушуну жолжолорун карап атасыздарбы? Себеби адиске кайрыла албай адамдар баягы бири биринен угуп эле дарыларды сайышып же болбосо ичип атпайбы антибиотиктерди?
Бул боюнча биз айттык эле биз сунуштаган
же балким бир атайын линия барбы, кандайдыр бир жардам ала турган 118 дагы жакшы иштебей аттыр деген да?
Жок, 118 азыр уже жакшы жолго коюлуп атат. Кече шаардык саламат сактоо башкармалыгы дагы өздөрүн бул эми 118 ошол баардык жерде иштешип атат. Биз ошондой эле мына жеңил өткөндүгүнө байланыштуу кайрылуу аз, стационарга жаткыруу аз болуп атат дегенибизге байланыштуу биз айтып атабыз. Эгер жеңил өтүп аткан болсо, бирок дене табы бир аз жогорулаган болсо, кичинекей жөтөл болсо, тамак оорусу байкалган болсо, ичип өткөн болсо, ошондой эле алсроо терезилдиктер, көйрөк кол муундардын сыздашы, булчуңдардын ооруганы сезилген болсо үйдө болуңуздар деп атабыз. Обочолонууга аракет кылыңыздар деп атабыз. Үйдөгү жакындарыңыздан ошол оорудан сактап, эгер мүмкүнчүлүк болсо өзгөчө өзүнчө бир бөлмө болсо ошол жерде өзүңүздү сактап, азыраак ары бери жүрүп, бири бири менен болгон байланышты чектеңиздер деген сунуштар берип атабыз. Ошондой эле гигиена сактаңыздар. Ден соолугун начарлап, дем алуу начарлап, деми кыстып, дени табы көбүрөөк көтөрүлгөн болсо анда биздин ар бир район өзүнүн бекитилген үй бүлөлүк дарыгерлерибиз бар. Ошолорго телефон аркылуу кайрылуу, 118 чалып кайрылуу, андан да болбосо анда стационарларга 118 аркылуу мобилдик бригада менен жеткирүүнү сунуштап атабыз.
Ошо ыкчам тейлөөнүн жол жоболорунун баары ушундай телефон алгач телефон аркылуу кайрыла турбайбы эл, туурабы адамдар?
Ооба, ооба, телефон аркылуу. Бул негизинен 118 чалыш керек. Азыр 118 жолго салынып атат уже. Аз адистердин жетишпестигине байланыштуу болду, бирок азыр уже адистердин санын көбөйүп жооп берүү жакшы жолго коюлуп атат.
Мурда коронавирусту дарылоонун 4-5 протоколдору чыкты эле да, ушул эле жайында 5 протокол да чыкканда анан штамдар улам өзгөрүп атат. Аны изилдеген илимпоздорубуз барбы? Бизде ошо штамдарга жараша дарылоонун протоколдору жаңырып жатабы же канчанчы протокол менен дарылап жатасыздар? Кандай болуп атат бул жатта?
Маселени туура көтөрдүңүз. Биз мына жакында эле 6-нчы протоколду киргиздик. Бирок 6-нчы протокол менен 5-нчы протоколдо дарылоо системасын өзгөрткөн жокпуз. Ал жерде да антибиотиктер кичине чектелген, симптоматикалык дарылоо дары дармектер жазылган, анын үстүнө ар бир оорунун өзүнө жараша. Мисалы үчүн балдар ооруган болсо, башка жүрөк оорулары болгон болсо, диагностикалык методтор болсо баары бирдей эле калды. Бир гана бизде реабилитациялоо боюнча кошумча рекомендациялар берилди 6-нчы протоколдо. Анын үстүнө мен дагы айтып кетким келет, жанагы бизде этиотропный препараттарыбыз жок. Биз алыса дарыланбаңыздар дегенибиздин себеби ошондо. Вируска каршы дары дармек жок да. Негизинен ден соолукту чаңаңыздар, суюктукту көбүрөөк ичиңиздер, терлөө керек, дезинфекциялык иш чараларды көбөйтүшүбүз керек деп айтып атпайбызбы?
Дүйнөлүк тажрыйбада азыр кытапта өлкөлөрдө бир ирет колдоно турган тест эле жыйынтыгын чыгарган тесттер, антиген тесттер сатылып, кеңири аптекалардан, дарыканалардан сатып алса болот. Аларды ушундай тажрыйба бар да. Эмне себептен бизге андай антигендик тест, жыйынтык берүүчү тесттер кирбей жатат? Эмнеге ал масштабтуу колдонулбай жатат? Себеби балким аныктоодо оорунун белгилерин билүүдө, ошол эле очолонууда калкка кандайдыр бир жардамы тиет беле?
Сиз жанагы экспресс тесттер боюнча
экспресс тест айтып атам.
Экспресс тест биз жаңы жылдан кийин көпчүлүк мекемелерде өткөрдүк, 7000-10000 ашуун экспресс тест мененчи. Эми акча каражатына жараша болуп атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо биз ушул экспресс тесттерди жакынкы жумаларда алабыз, анан толугу менен экспресс тест
ошол экспресс тесттерди баягы менчик фирмалардын сатуусуна уруксат берилди беле? Кыргызстанда сатылабы?
Азырынча жок.
Эмне себептен уруксат берилбей атат?
Биз эми көбүнесе акысыз өткөргөнгө аракет кылып атпайбызбы?
Бирок элдин көбү эле жеке менчикке барып атпайбы? Себеби мамлекеттикте өзүңүз билгендей кезек күтүү деген нерсе бар. Эмне себептен ушул экспресс тесттерди баягы менчик тараптардын сатуусуна уруксат берилбей жатат? Бул
мамлекеттик бир маселе азыр каралып атат биздечи ушул жеке менчик медициналык мекемелеринде өткөрүп
Урматтуу угарман, саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин жоопторун уктуңуз. Коронавируска байланыштуу абал тууралуу Азаттык радиосунун 20-январдагы таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктар учурунда кармалып дайын билинбей жаткан Кыргызстан жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Казакстандын парламент мажилиси Нурсултан Назарбаевдин коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектеген мыйзамын жокко чыгарды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2022 жылга республикалык бюджети жана 23-24 жылдарга болжолдуу бюджет жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал арада Time журналы абактагы Алексей Навальный менен маекти жарыялады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында жогоруда айтылгандай Казакстандын парламенти 19-январдагы отурумунда тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Депутат Канат Нуров билдиргендей, бул күнү Назарбаев өзү эл өкүлдөрү менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Жаным, не үчүн жүрдүм? Ошо жер мен не үчүн жүрдүм?
7-январда кечки саат 8:00 чукул талды коргондо 3 киши түшүп бараткан автоунаага оок атылган. Машинада айдоочу Кайрат Нургалиев, анын жубайы Лаура Нургалиева жана бул үй бүлөнүн жакын досу Андрей болгон. Эч эскертүүсүз оок атыла баштаганда автоуна жол четиндеги арыкка барып урунган. Кайрат менен Андрей окуя болгон жерде мүрт кеткен. Жаракат алган Лаура арыктын ичи аркылуу жөрмөлөп барып аман качып кутулган. Ал ошол күнү май куюучу жайга барып келүү үчүн жолго чыгышканын айтып берди.
Жанагы айтып жатыр го, ойбай террористтер, анау мына, олар ондай адамдар бизди до конца кеп добивать этет неди. Ол добивать эткен жок, ооган жерде отурган өздөрүнүн жанын сактап калам деп отурган адамдар олар. Сонда караңызчы, менин жолдошума тийген ок мынау гана болуптур го. Жалгыз тесилген ок жолдошум булай отурат, сонда мына кылаңынын түбүнөн тийип, жанагы мына жагынан чыгат го. Жанагы сол жактан кирет де оң жагынан чыгат. Сонда осы жалгыз ок менин жолдошума тийген экен. Ал калган атылган октун баары Андрей жолдошуна тийген. Бирок маган сонун ичинде эки ок тийген.
Деди маркум Кайрат Нургалиевдин жубайы Лаура Нургалиева. Алматы облусунун полициясы Кайрат Нургалиев айдап бараткан автоунааны 18404 аскердик бөлүгүнүн кызматкерлери аткылашканын, алардын аракетинде кылмыштын жана укук бузуунун белгилери бар экенин билдирүүдө.
Үйдө үйүнүн ичинде тренч болотун бир адам калмады го экен. Эки катын таштап кетти. Экөөбүз кисеп болуп жүрүшүп, башка эмне иштейбиз эле? Ситин кайран жок.
Деп ыйламсырады маркум Кайрат Нургалиевдин апасы Татьяна Бейсенова. Азаттын казак кызматынын кабарчысы Казакстанда кырдаал курчуп турган учурда Талдыкоргон шаарында каза тапкан бүтүндөй бир үй бүлөнүн жакындары менен да сүйлөшүп келди. Алар айтып беришкендей, жубайлар Нурболот менен Алтынай жана алардын жалгыз 15 жаштагы кызы 8-январдын кечинде окууга учкан. Окуя алар конокко барып кечки саат 8:00 коменданттык саатка чейин үйүнө шашылып келе жатканда болгон.
Абдан аткан, до такой степени они, может, наслаждение получили от этого, когда стреляли. Вообще тело жок дейди, до такой степени не.
Я Нурболаттын.
Нурболаттын телосу жок дейди почти.
Карамаңыздар деди
го. Карамаңыздар деди бизге. Ашпаңыздар деди. Да. Ар адамга моргка 30,000 төлөттү. Ар адамга 90,000 төлөдүк биз моргтан алуу үчүн ана 3 адамды. Сонун кийин 10,000 салафан сатып алыңдар, потому что до сих пор кровь сочится с них деди. Бетинде көргөн жокпуз биз, например, кеттүшү.
Материал
менен. Я орап таштады да вообще сундук коймады.
Деп айтып берди маркум Алтынайдын эжеси Салтанат Этаева. Кайтыш болгондордун туугандарына Талдыкоргондогу аскердик тергөө башкармалыгы жооп берип, ок аткан аскерлердин иш аракетинде кылмыштын белгилери бар экенин, бирок ок деген автоуна коменданттык саат маалында жоокерлердин токто деген буйругуна баш ийбегенин билдирген. Бирок Азаттыктын казак кызматы ырастагандай, Талдыкоргондо коменданттык саат 9-январда гана башталган. Кош өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстау облусундагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка ылайык, бул окуяларда жараат алган дагы 2 адам ооруканада көз жумду жана каза тапкандардын жалпы саны кеминде 227 кишиге жетти. Алардын арасында Кыргызстандын 2 жараны бар. Өлкө боюнча 4,000 ашуун киши жараат алды. 19 январга караган түнү Нур Султан, Алматы шаарларында жана Алматы, Атырау, Жамбыл, Кызылордо жана Маңгыстау облустарында өзгөчө абал режими алынды. Муну менен өлкөдө мындай тартип иштеп жаткан бир дагы аймак калган жок. Казакстанга киргизилген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун акыркы аскерлери шаршембиде өлкө аймагынан толук чыгып кеткени белгилүү болду. Ал арада өлкөдө мурдагы президент Нурсултан Назарбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси менен петиция башталды. Ошондой эле баш калаа Нурсултанды кайра Астана деп атоо тууралуу дагы бир петицияга 19 январга карата 218 000 ашуун адам кол койду.
Основная суть петиции это сказать нет.
Петициянын негизги максаты жеке адамдын керт башына сыйынууга жол бербөө. Өлкөдө оң өзгөрүүгө үмүт бар экенин түшүндүм. Петицияны эл колдоп кетти. Бул коом өзгөрүүлөргө суусап отурганын көрсөтөт.
Деп билдирди Азаттыкка петициянын автору Данияр Бүркүтбаев. Астана шаары 2019 жылы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев бийлигин Токаевка өткөрүп бергенден кийин Нурсултан деп өзгөртүлгөн. Казакстандагы соңку окуялардан бери президент Токаев баш калааны Нурсултан деп атабай, анын ордуна Борбор калаа деген сөздү гана колдонуп келет. Токаев соңку кайрылуулардын биринде Назарбаевди биринчи жолу сынга алгандай болуп, эл башынын аркасы менен ашкере байлардын катмары түзүлгөнүн айткан эле. Соңку бир жуманын ичинде Назарбаевдин таасирдүү күйөөбалдары жогорку кызматтарынан кол жууду. Шаршембиде эл башынын кичүү кызы Алия Назарбаевага байланышы бар делген оператор Роб компаниясы утилизация төлөмдөрүн чогултуу укугунан ажыратылды. 18 январда Назарбаев Казакстандагы баш алмандыктан бери биринчи жолу кайрылуу жасап, элитанын ичинде эч кандай тиреш жана карама каршылык жок экенин билдирген болчу.
Кубат Касымбековду уктуңуз. Аймактан алынган баянга кезекти беребиз. Нарын районунун Чет Нурайлынын үй бүлөлүк дарыгери Сабыр Өмүралиев 76 жашка чыкканына карабай дагы деле эл кызматында дарыгер аксакалдын бир күндүк иши тууралуу Мирлан Кадыров айтып берди.
Бул ат адамдын канаты. Менин көп жумушумду ушул атын аткарат.
Айылдагы фельдшердик акушердик пунктта автоунаа жок болгондуктан Сабыр Өмүралиев бейтаптарына ат менен жетет. Ал Чет Нура айыл аймагына караган 2 айылдын элин тейлейт. Ал бүгүн кыштакка жакын жайгашкан кыштоодогу малчылардын чакыруусуна барды.
Чыгып атабы, өткөн жокпу, этин сыган жокпу.
Өмүралиев күнүнө кеминде 10 чакырымдай жолду бирде атчан, бирде жөө басып өтөт. Ал өмүрүнүн 50 жылдан ашыгын медицина тармагына арнаган. 1970 жылы Нарын медициналык окуу жайынын жалпы дарылоо бөлүмүн аяктаган. Эмгек жолун Жумгал районунан баштап, Чүй, Ысык Көл облустарына барып иштеп келген. Акыркы 20 жылдан бери өзүнүн айылында ишин улантып жатат.
Эми мындай айтам, көнүп калат экенсиң. Көп участкалар иштедим, 4 күшүлөрүн, 3 багын иштедим. Орусашпай казактарды кошпой чага иштедим. Анан эми могу агесте телефонуз таш тыктык деп тереси кагылбадыбы? Азыркы күнгө дейин эле көнүп калыптыр. Тереси тык дегенде эле ойгоносуң. Ошончолук көнүп калганбыз да.
Айылдык дарыгер иштеген фельдшердик акушердик пунктун имаратынын эскилиги жеткен. Өмүралиев аны жаңыртуу үчүн облустук бийликке кайрылган, бирок жаңысы азыр курулчуда эмес. Ушундан улам ал демирчи издеп жүрөт. Анын максаты айылда бейтаптарды кабыл алууда шарты жабдуулары бар оорукана куруу.
Көбүнчө эми биздин тейлөөгө көбүнчө теңир шаарга чыгып кирип кетет, болбосо көпчүлүгү эле бейсаттын баары бизге келет. 93 139 сектурада 2 айылдыкын биртейлейбиз. 3500 киши бар, аны биз эле тейлейбиз. Аны жалпы тигилерди кошкондо өз өзүнчө кетет. Азыркы бир жердеги ремонт болуп чала бүтүп турат, көрүп атасыңар.
Чет Нура айылындагы ФАПта 5 киши иштейт. Анын бири Өмүралиев болсо, калганы медайымдар. Айылга жаш кадрлар көп келе бербейт. Өмүралиев муну алыскы аймакка иштейм деген жаштар болбой жатат дейт.
Врачыбыз жок. Врачыбыз иштеп аткан ал ошоп кеткен. Жок. Көбүнчө кайрылгандарын мага кайрылышат, медайымдарга кайрылышат.
Өмүралиевдин 5 баласы, 20 ашык небереси бар. Аялы Вера Молдубаева менен бирге түтүн булатып жатканына 46 жыл болду.
Тоолорду кыдырып, 4 күндөн 5 күндөн тиги тоолордо жүрчү, тоодо жүрүп, чабандардын ден соолугун карап, аларды ошо ден соолукта болушун жөнүндө тиги камсыз кылыш керек болчу, анан аларды карачы. Анан кайра вызов деген көп болчу, аларга түн ичинде да чакырышчу, күн түндө негизи жумуштуш оорураак болчу.
Бүгүнкүндө Кыргызстанда саламаттык сактоо системасында 3000 жумушчу орду бош турат. Ал эми Теңиртоодогу ооруканалардагы дарыгерлердин таңкыздыгы жүздү чамалайт. Адистер айлыктын аздыгынан кесипкөй медиктер чет өлкөдөн жумуш издеп кеткенин айтып жүрүшөт. Милан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, толкунду которбой туруңуз. Азыр бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таң, урматтуу угарман. 20-январ, бейшембидеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстанда айрым серепчилер сын пикири менен коштолгон жаңы салык кодекси ишке кирди. Президенттик аппарат жаңы мыйзамдын негизги максаты катары көмүскө экономиканы кыскартуу экенин атоодо.
Кошумча отчетулукту киргизүү аркылуу салык жүгүн жогорулатуу да. Экинчиси болсо деген, салыктык санкцияларды олуттуу жогорулатуу аркылуу салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөйтүү.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын президенти Владимир Путинди дипломатиялык жана тынч жолду тандоого чакырды. Мындай билдирүүнү америкалык дипломат кечээ Украинага барганда жасады.
We have tried to make clear that there are two paths for
Биз Орусиянын эки гана жолу бар экенин кыйытууга аракет кылдык. Бардык келишпестиктерди дипломатия жана диалог аркылуу чечсе болот.
Алдыда ушул жана башка темада макала баяндарды угасыз, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Казакстандын Алматы шаарында башкала мандаттар учурунда кармалып, дайыны билинбей жаткан Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Бул тууралуу 19-январда Азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Абал эки путу сынган, кабыргалары сынган. Бишкек көздөй кетип атканда Алматыдан чыга беришинде кармалгандагын жүрөт. Ошол жерден кийин жанагы спецоперация болгондо попадать этип алганда ал жергече. Ошол жерге попадать эткенде анан кийин келип туруп булар сурап алган, ошондон анан кийин безвест попшу болупмун, эжелери кайрылган, туугандары кайрылган бизге.
Сыдыковтун жакындары эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбекти казак күч кызматкерлери Алматыдагы башламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазган. Маалымат боюнча Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суутулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган, ал башламандык талап тыноолору менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти. 10 миңдей адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Казакстандын парламентинин мажилиси 19-январдагы отурумунда Коопсуздук кеңешинин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын тунгуч президент Нурсултан Назарбаев өмүр бою аркылайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламент депутаты Канат Нуров кабарлады. Ал Facebook'тагы баракчасында жазгандай, бул күнү Назарбаев өзү депутаттар менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Парламенттин мажилисинин басымсыз кызматы айтылган өзгөртүүлөр шаршембиде жактырылганын ырастады. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18-январда видео кайрылуу таратып, азыркы президент менен келишпестиги жок экенин айткан. Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевга берерин билдирген. 2-январда баштаган соңку нааразылыктарда партиянын Алматыдагы кеңсеси талкаланган болчу. Казакстанды 1989 жылдан 2019 жылга чейин башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматты Касым Жомарт Токоевко өткөрүп, Коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын, ассамблеянын жетекчилигин жана партия лидерлигин сактап калган. Аталган мыйзамдар аркылуу бул кызматтарда өмүр бою иштөө укугуну бекиттирип алган. Казакстандагы акыркы тополоңдордун фонунда Токоев Коопсуздук кеңешинин төрагалык кызматын өзүнө алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-24 жылдарга болжолуу жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Документ Жогорку Кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Мыйзамга ылайык 2022 жылга консолидацияланган бюджет 400 3,19 миллиард сом деп бекитилди. Мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен быйыл республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 282 миллиард сом деп каралды. 2022-жылга республикалык бюджеттин чыгашасы 291 миллиард сом болот, тартыштык 9 миллиард сомду же ички дүң өнүмгө караттан 0,18% түзөт. Консолидацияланган бюджет, жөнөкөй тил менен айтканда, жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт, ага социалдык фонддун кирешелери, милдеттүү медициналык камсыздандыруунун акчасы да кошулат. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин абактан берген маеги Time журналына басылып, анын сүрөтү аталган эл аралык басылманын башкы бетинде жарыяланды. Материал «Путин корккон адам» деп аталат. Навалийдин маяги интернетке да чыкты. Оппозиционер журналдын суроолоруна бир нече ай бою жазуу түрүндө жооп берип турган. Анда ал АКШ менен Орусиянын коопсуздук кепилдиги тууралуу сүйлөшүүлөрүнө комментарий берип, Владимир Путин батышты катуу санкциялардан баш тартууга мажбурлоо үчүн опузулап жатканын белгилеген. Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навалий 2020-жылы Орусияда новичок химиялык затына ууландырылып, Германияда дарыланган. 2021-жылдын 17 январында Москвага келери менен кармалган. Ал Кремлдин көрсөтмөсү менен уландырылганын айтып келет. Москва бул доматты моюнга алган эмес. Евробиримдик Навалийдин камалышына жана уландырылышына байланыштуу орус аткаминерлерине санкция жарыялаган. 2022-жылдын 17 январында Навалий өзү социалдык баракчалар аркылуу кайрылуу таратып, камактагы мөөнөтү качан аяктарын билбей турганын, аны экстремист террорист кылуу үчүн дагы бир иш мойнуна илинип жатканын жазды. Бул күнү Европа биримдиги сыяктуу эл аралык коомчулук Орусиянын бийлигинен Навалийди бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фондун түзүү жөнүндө чечимге кол койду. Өкмөттүн басымсыз кызматы бул фонд транспорт жана коммуникациялар министрлигине коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу, жоопкерчиликти жогорулатыш терминин алектенерин билдирди. Кыргызстан тышкы карыздын көп бөлүгүн автожолдорду оңдоого жана энергетика тармагына алган, ошол эле кезде өлкөдө транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик мекемелердин катарында турат.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернетте азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлап жатышат. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда -4.1, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө -3.2 градус, нарында -5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында дагы кар жаашы ыктымал экени айтылууда, бирок азыр асманда ала булут каптап турат. Абанын температурасы -1.1 градус жылуу болот. Укторубузду улантабыз. Кыргызстанда айрым серепчилер сын пикири менен коштолгон жаңы салык кодексе ишке кирди. Президенттик аппарат жаңы мыйзамдын негизги максаты катары көмүскө экономиканы кыскартуу деп атап жатат. Бирок айрым эксперттер жана ишкерлер жаңы кодексте бизнеске каршы климатты пайда кылат деген да сындарын айтышууда. Эки тараптын жүйөсүн Токтосун Шамбетов угуп көрдү.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров кол койгон салык кодексинин тексти президенттин сайтында жарыяланды. Президенттин сайтында жалпы 261 баракта 449 беренеден турган салык кодексинин артыкчылыктарын жана өзгөчөлүктөрү кыскача берилген. Анда салык кодексинин максаты системанын туруктуулугун камсыздоо, санариптештирүү, ишкерлерге бирдей шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экени айтылат. Жаңы кодекске ылайык салык эки режимде жыйналат. Биринчиси жалпы салык режими. Анын ичинде пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарк салыгы бар. Бул режим менен товар жүгүртүүсү 30 миллион сомдон ашкан бизнес төлөйт. Экинчиси бирдиктүү салык режими. Бул режим менен түшкөн акчанын көлөмү жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто бизнес төлөйт. Мындан сырткары электрондук сатып алууга 2% салык салуу каралган. Эми жаңы салык кодексиндеги айрым ишкерлер жана экономисттер сындап жаткан беринелерге токтололу. Жарандык активист Атай Бейшенбек уулу салык боюнча жаңы кодекстин кабыл алынышына каршы чыгып жаткандардын бири. Ал салык мыйзамдары кеңири талкууланбастан ишкерлердин пикири эске алынбай иштелип чыккан деп сындап жатат. Атай Бейшенбек уулу 19 январда жарыяланган салык кодексин бир сыйра окуп чыкканын айтып, буларга токтолду.
Фаст фуд болобу, кафе, ресторандын бардыгына бирдей салыкты киргизди да, 8%. Демек бир күндө 100 000 выручка тапкан кофейня болсо, ал 8 000 сом салык төлөш керек да. А 100 000 сомдун ичинде, мисалы үчүн светке кеткен арендасы, кызматкерлердин айлыгы, продукцияны сатып алган вычитып этилбейт да, жалпы суммадан эле.
Жана да активисттердин айтымында, жаңы салык кодекси күчүнө киргенден баштап, айрым тармактарда товар, кызмат көрсөтүүнүн баасы эл үчүн кымбаттайт деп эскертүүдө. Юрист Аттүү Эргешбаева жаңы мыйзамда салык кызматына тергөө сыяктуу ашыкча укук берилип калгандыктан ишкерлерге кызым болушу тобокелчилигин белгилейт. Эргешбаева бир нече тобокелчиликтерди санап берди.
Кошумча отчеттуулуктар киргизилип жатат. Кошумча отчеттуулукту киргизүү аркылуу салык жүгүн жогорулатуу да. Экинчиси болсо деген салыктык санкцияларды олуттуу жогорулатуу аркылуу салык төлөөчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөйтүү. Анан үчүнчүсү бул мамлекеттик салык кызматына укук коргоо органы жана тергөө органы статусу берүү аркылуу салык органдарынын ыйгарым укуктарын жогорулатуу да. Бул ушу үч негизги концептуалдуу түрдө мындай тобокелчиликтер. Бул норманын кабыл алынышы салык органдарында коррупциянын өсүшү үчүн тобокелчиликтерди жаратат да.
Салык кодексинин долбоору талкуулана баштаган күндөн тарта бийлик жаңы мыйзамдар ишкерлерге бирдей шарт түзүп, ириде экономиканы көмүскөдөн чыгарууга багытталганын айтып келе жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов салыкты мыйзамдуу төлөгөн ишкерлерге эч кандай тынчсызданууга негиз жок экенин ишендирүүдө. Умтулов салык кодексинин аткарылышында келип чыккан кемчиликтерди оңдоп түзүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеп, маселени салык кодексинин 423 беренеси президенттин буйругу менен шайкеш келтирилерин билдирди. Ал учурда айтып жаткан сындарга мындай жооп берет.
Добросовестный налогоплательщик болсочу, ага эч кандай тиешеси болбойт. Бир дагы салыктын ставкасы көтөрүлгөн жок да. Анан жанагы льготалар боюнча дагы бүт льготалар калды. Салык льготалары калды, наоборот даже кичине көбөйүп кетти да льготалары. Дагы кошумча дагы мисалы жанагы швейный отраслга бирликтүү салык боюнча 0.25% ставка коюп атат да. Азыр мисалы патент төлөтүлсө ошо 0.25 ушу патентти дагы азыраак кичине болуп калат да.
Салык негизинен ишкерлерге тиешелүү эмеспи? Мыйзам талкууга алынганы бизнесмендер арасында деле пикир бир кылка эмес. Айрым байкоочулар азырынча кодекстер түшүнүксүз болуп жатканын айтып жатышат. Ишкер Илгиз Шаменовдун пикирине орун бере эле.
Азыркы салык кодекси мындай аябай эле мындай непонятный болуп атат да. Мындай ишкерлерди категориясына бөлбөй эле бүт ишкерлерге эле жанагындай ферма аппараттарды коюп атпайбы? Баягы бюджетти толтуруунун бирден бир варианты болуп атат да. Ошо бюджетти толтурабыз деп баягы ишкерлерди сыгуу болуп атат да.
Бул өлкө тарыхында салык тармагындагы жаңы редакция менен кабыл алынган үчүнчү кодекс болуп калмакчы. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Салык кодексине байланыштуу теманы улай Кыргызстандагы эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков менен жаңы салык кодексине байланыштуу Марат Тагаевдин маегин угуңуз.
Аскар мырза, саламатсызбы? Коомчулукта талаш тартыш жараткан жаңы салык кодексине президент кол койду. Коомчулук жаңы салык кодексинен эмнеге чочулап жатты эле?
Коомчулук биринчиден кабары жок болчу да коомчулуктунчу, мындай кеңири коомчулуктун. Бизго ассоциациялар мындай кээ бирөөлөр үстүртөн, кээ бирөөлөр көбүрөөк болсо да кабарыбыз бар болчу. Талкууга аралашканбыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. А мындай жалпы коомчулук көп деле кабардар жок болчу да менин билишимче. Ошондуктан ал кандай болот, режимдер кандай колдонулат, алар ошол ставкаларга ылайык иштей алабы деп көптөгөн суроолор жаралган да.
Сиздер анализ жүргүзүп алдыңыздарбы? Ишкерлерге, ишкерликке кандай таасир этет?
Биз 3-4 жолу өзүбүздүн сунуштарыбызды, пикирлерибизди жазуу түрүндө бергенбиз да, кеңири коомчулукка, прессага, маалымат каражаттарына бергенбиз. Ал жерде баары жазылган да. Ичинде жанагы салык кызматынын ашыкча ыйгарым укуктары боюнча жазганбыз, бирдиктүү салыктын ставкалары боюнча жазганбыз. Аларды ким эсептеген, элдер иштей алабы, ал ставкалар боюнча иштей албайбы. Андан кийин жанагы сырттан сатып алынган кызматтарга кошумча нарк салыгы боюнча жазганбыз, ал кандай таасир этет. Кыскасы, көбүрөөк салык чогулталы деп кийин бааларды көтөрүп салбайбызбы деген пикирлер дагы айтылган да. Себеби баардык салыктык өзгөрүүлөр аягында кардарларга тиет да, керектөөчүлөргө. ансыз деле көптөгөн баа жогорулатуулар, кымбаттоолор болуп атат.
Айрым тараптардын каршылыгына карабастан баары бир президент кол койду. Эми мындан ары кандай болот?
Эң биринчиден азыр эң көп суроо берилген сөз бизге дагы баарына бул кодекс качан күчүнө кирет деп көп элдер сурап атышат да. Себеби кабыл алынган документте 1-январдан ишине кирет деп жазылган да. А эгерде 17-январь күнү кол коюлган болсо 17-чи да көчөкү көчө эле ошол күн анан кандай кантип кандай жол менен 1-январдан баштап иштей алат эгерде 17-январда кол коюлса деп көп элдер сурап атышат да. Себеби конституция баш мыйзам боюнча жаңы милдеттенмелерди киргизе турган мыйзамдар мындайча айтканда арткы күчтү обратная сила деп коет андайга ээ болбошу керек да. Ал мындай жөнөкөй эле процедуралык маселе эмес. Бул конституцияда каршы келсе кандай иштей алат?
Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү өтө чоң экендигин айтып келет. Өкмөт жаңы салык кодексин киргизүүдө ошол көмүскө экономиканы ачыкка чыгарабыз деген дагы негизди келтирди. Сиздин бул боюнча оюңуз кандай?
Ар кандай эсептөөлөр менен көмүскө экономика бир 25-30%дан 50%га чейин жетиши мүмкүн деп айтылат да, ар кандай маалыматтар менен. Бул кодекс ошону кыскартууга, ачыкка чыгарууга жардам бере алабы, бул белгисиз, аны убакыт көрсөтмөкчү. Бирок азыр мындай олуттуу түрдө бир көмүскө экономиканы кыскартууга жардам берет деп айта албайбыз да алдын ала.
Жаңы салык кодекси ишкерлерге, ошол эле салыкчылардын өздөрүнө канчалык деңгээлде түшүндүрүлдү? Алардын маалыматы жетишерликпи?
Бизге көп суроолор түшүп атат да ишкерлерден. Кантип колдонулат, кандай режим менен иштесек болот деп дагы деле көп ишкерлер дагы кабардар эмес да.
Урматтуу угарман, жаңы салык кодексине байланыштуу ишкерлердин арасындагы көз караштар тууралуу эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков Азаттыкка өз пикирлерин айтып берди. Аны менен кесиптешим Марат Тагаев сүйлөштү. Азаттык радиосунун 20-январдагы бейшембидеги таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал косалуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ал кайрылуусунда мындай окуя болбойт деп ишенерин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Ирандын президенти Ибрахим Раиси 19-январда Москвада жолугуп, кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулашты. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбеков 17-мартка чейин улуттук коопсуздук комитеттин алагында камакта калды. Ушул жылдын 1-кварталында Терексай кентиндеги 6-чыгаруучу фабрика ишке берилет. Бул тууралуу Этибакыр Терексай ишканасынын жетекчиси Вели Көктери министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жолуккан учурда айтты. Кадастр мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 15-январга карата Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына 831 техникалык паспорт берилди. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Орусиянын президенти Владимир Путинди дипломатиялык жана тынч жолду тандоого чакырды. Мындай билдирүүнү америкалык дипломат Украинага барганда 19-январда жасады. Батыш менен Киев Орусия Украинага кол салышы мүмкүн деп кооптонуп келишет. Москва Украина аскердик альянска мүчө болбошу керек деген шартын коюп жатат. Элиза Кененбаеванын уктурушу.
Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 19-январда Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Ага чейин АКШнын Киевдеги элчилигинде болгон.
Биз Орусиянын эки гана жолу бар экенин кыйытууга аракет кылдык. Бардык келишпестиктерди дипломатия жана диалог аркылуу чечсе болот. Бул албетте эң туура жана жоопкерчиликтүү кадам. Биз ушундай жол менен чечилишине артыкчылык беребиз. Эгер Орусия агрессиясын жандантып,
конфронтацияны күчөтө турган болсо, дагы бир жол бар.
Деди Блинкен элчиликтен кызматкерлери менен жолуккандан кийин. Мамкачы Орусия Украинага каршы агрессиясын жанданса, кесепети оор болоорун дагы бир ирет эскертти. АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы өткөн айда Киевке коопсуздук жаатындагы кошумча жардам катары $200 миллион берүүнү жактырып, Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдоорун билдирген. Бул тууралуу айткан жогорку даражалуу аткаминер ысымын ачык жарыялоону каалаган эмес. Блинкен менен жолугуп жатып Зеленский Украинага ушундай оор кырдаалда жардамды көбөйткөнү үчүн Вашингтонго ыраазычылык билдирди. Буга жооп кылып, Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков батышты Украинаны курал менен жабдууну токтотууга чакырды. Блинкен Украинадан кийин Берлинге жол тартты. Ал жактан 20 январда Британия, Франция жана Германиянын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мам департаменттин расмий өкүлү Нэт Прайстын айтымында жолугушуулар Украинага каршы орус агрессиясын ооздуктоо боюнча биргелешкен аракеттерге, анын ичинде Орусияга олуттуу экономикалык санкцияларды салууга өнөктөштөрдүн даярдыгын талкуулоого багытталган. Андан кийин Блинкен Женевада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугат. Москва 2014 жылдын мартында Украинага караштуу Крым жарым аралын басып алып, ошондон бери өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдерге колдоо көрсөтүп келет. Москва Украинага кол салуу пландарын четке кагып, Киевти альянска кошууну көздөп жатат деп НАТОну айыптоодо. Өткөн аптада орус дипломаттары АКШ, НАТО жана Евробиримдиктин жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугушуп, Москва сунуштаган коопсуздук кепилдиктери тууралуу документти талкуулашкан. Сүйлөшүүлөрдөн эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Ошондой эле батыш аткаминерлерин Москванын аскердик риторикасы чочулаткан. 19 январда Рябков батыш Орусиянын талаптарына көнбөсө эч кандай натыйжалуу сүйлөшүүлөрдүн болуусу мүмкүн эмес экенин билдирди.
Украина жана бир кезде Советтер Союзунун курамына кирген мамлекеттер НАТОго кирбейт деген айныксыз юридикалык жактан бекитилген кепилдиктер маанилүү.
Деди Рябков. Вашингтондо Орусия Беларусь аркылуу кол салышы мүмкүн деген чочулоо курчуп жатат. Анткени Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко элдик толкундолордон кийин бийлигин Путиндин жардамы менен сактап калуу үчүн болгон аракетин көрүп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Биздин социалдык медиада баракчаларыбызга катталып коюңуз. Азыркы тапта интернеттеги азаттык чекит орук деген баракчаны ачсаңыз, башкы макала болуп, тергөөдө Адахан Мадумаров менен Бекназаров беттешти деген макала турат. Андан кийин октон жөрмөлөп качтым, Казакстанда жакын жоготкондор жооп издейт деген макаладан, Алматыда болгон Казакстанда кандай окуялар маалында өз жакындарынан айрылган адамдардын окуяларын окуяласыз. Кумтөрдөн түшкөн миллиондор бөлтүрүктүн отчету деген дагы кызыктуу макалабыз жарыяланды. Ал эми мультимедиа коржунубузда кечээ кечинде эле түз эфирде чыккан эксперттер талдайт берүүсү биринчи болуп турат. Анда чек ара протоколу терешке себеп болдубу деген суроого кесиптешим Бакыт Асанов эксперттерден жооп издеген. Ошондой эле парламент министр кызматына Имановдун талапкерлигин колдоду деген аталыштагы Бүгүн Азаттыкта аттуу биздин видео жаңылыктар түрмөгүн дагы көрө аласыз. Ал эми маданий баяндардан Элмир Бексиз 2 жыл деген эскерүү баянды көрсөңүз болот. Эң байыркы Homo sapiens канча жашта деген илим жаңылыктары дагы сайтыбызда турат. Мультимедиада көмүрсүз жашай албаган Бишкек деген фото баянды да көрө аласыз. Окуп чыккан үй бүлө мүчөлөрү окуп чыккан Казакстандагы окуялар тууралуу да кызыктуу баян бар. Адам укуктарына байланыштуу укугун билген аял жашоодо жаңылбайт деген кызыктуу
сүйлөшүүбүздү видео баянда дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле биздин сайтыбыз улам жаңыланып жатат. Жаңылыктардын жаңы лентасындагы карап туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 19 январдагы сессиясында санарип өнүктүрүү министри кызматына Талантбек Имановду дайындоого макулдук берди. Иманов буга чейин стратегиялык ишканалардын катарына кирген Дастан заводун жетектеген. IT тармакка такыр тиешеси жок адамдын министрликтин башына келиши коомчулукта ар кыл суроолорду жаратып, талкууларды жаратууда. Ошол эле суроолор кечээ парламентте да көтөрүлдү. Талкуун ушул темада Бакыт Асановду кененирээк уксак.
Жогорку кеңеште санарип өнүктүрүү министри кызматына талапкерлиги колдоо тапкан Талантбек Иманов бул кызмат чоң жоопкерчилик экенин түшүнүп тургандыгын билдирди.
Анткени мен көзүм билип турам, прекрасно чоң жүк мойнума келип атат. Мен бүт өзүмдүн образованиямды, жаштык күчүмдү ушу кыргыз эли, кыргыз жери жакшылык үчүн барыш үчүн бүт аракетимди кылам. Колдон келишкен ишимди кылам. Чоң аттиз экенин түшүнүп турам.
Имановду президент Садыр Жапаров ушул айдын башында министрдин милдетин аткаруучу кылып дайындаган жана коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адамдын келгени талаш талкуу жараткан эле. Ал буга чейин Дастан заводунда Газпром Нефти Азия ишканасында эмгектенген. Жогорку кеңештеги суроо жооп учурунда Атажурт фракциясынан депутат Жеңишбек Токторбаев Талантбек Имановго буга чейин кылмыш иши козголуп, кийин токтотулган деген маалыматты көтөрдү. Кылмыш иши тууралуу ишеним партиясынан депутат Улукбек Ормонов да сурады. Талантбек Иманов суроолорго жооп берип жатып, анын өзүнө кылмыш иши жок экендигин билдирди.
Себеби улан Дастанга баш ийет, кылмыш иши болгон. Мен маселе ошондо. Жабылдыбы, жабылды деп турдум. Кылмыш жабылган болсо жабылды. И ал жерде кылмыш иши коррупция менен козголгон.
Ал мага ачылган эмес да. Мен жетектеп
сизге баш ийген ишкана бул.
Мен жетектеп турган убакта Улан завод 18 жылдар 2 жыл подряд самый лучший налогоплательщик.
Макул, бул стенограмма үчүн айтылды. Сизге козголгон болсо сизге козголгон эмес, бирок по факту кылмыш иши козголгон коррупция боюнча.
2020 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Иманов жетектеген Дастандын туундуу компаниясы саналган Улан акционердик коому боюнча кылмыш ишин козголгон. Талантбек Имановдун талапкерлигин депутаттарга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов тааныштырды. Байсалов буга чейинки бийликтердин тушунда санариптештирүү тууралуу убадалар берилгени менен иш жүрбөгөндүгүн белгилеп, Имановду мыкты жетекчи деп мүнөздөдү жана өлкө жетекчилигинин ишеними ага аванс менен берилип жаткандыгын айтты.
Акыркы бир эле жылдын ичинде Талантбек Орозкулович өтө мыкты жетекчи катары көрсөтүп алды. Акыркы участкасы бул АО Дастан. Ошол жерде өтө мындай мыкты жетишкендиктерди көрүп туруп, анан президент мырза бул участокту тапшырып атат. Шундай ишенимди көрсөтүп аткандан кийин азыркы учурда биз ушундай бир канча ишеним аванс менен болуп атат.
Парламентте Имановдун талапкерлигине байланыштуу негизинен анын кесиптик билими, санарип тармагы боюнча тажрыйбасынын жоктугу тууралуу маселелер көтөрүлдү. Талантбек Имановдун айтымында санарип министрлигинде жалпысынан 6000 адам иштейт.
Дастан Давлетович буга чейин жакшы команда формировать этиптир. Ушу менен эле ары жумушту алып барамго деп көзүм жетип турат. Ушул структурам менен.
Ошол 5 замыңыз көп эмеспи?
Көп экен. Азыр как раз данный момент ошо статус структураны карап атабыз.
Иманов бул министрликти жетектеп келген Дастан Догоевдин ордуна жетекчинин милдетин аткаруучу болуп, быйыл 6 январда дайындалган. Догоев кызматтан эмне себептен кеткени түшүндүрүлгөн эмес. IT-адистер акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алгандыгын айтышкан болчу. Алардын бири Кыргызстан программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров.
Менден баары сурап атышат. Ималт, анесбы деп анан маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт. Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттары да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина жаңы министр буга чейинки кызматтарда эң мыкты жыйынтык көрсөткөн жана министрликке татыктуу экендигин Азаттыкка билдирген. Талантбек Иманов Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шыршов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылган. Бакыт Асанов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январь бешемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү улансын.